Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka päämääränä on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään ja pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi ja seuraa STI:tä Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan kaupungistumisesta ja kristinuskosta. Mukana tässä ohjelmassa on tohtori koulutettava Miikka Niiranen. Tervetuloa, Miikka.
Kiitos, kiitos.
Kirjoitit viime marraskuussa julkaistussa STIn Justitia-kirjassa, jonka otsikko oli siis Kirkot muutoksen tilassa, artikkelin, joka käsittelee kaupungistumista ja kristinuskoa. Lähdetäänpä liikkeelle siitä, että miltä tulevaisuus näyttää. Asuuko maailman ihmisistä kukaan enää tulevaisuudessa maaseudulla?
No kyllä varmasti jotkin ihmiset asuvat ja itse asiassa ihan paljonkin, mutta YK:n tilastojen mukaan se nyt näyttäisi siltä, että se väestön kasvu, mikä meille paraikaa on tulossa, niin keskittyisi kaupunkeihin, eli myös siis ihan globaalisti ja yllättävää kyllä myös Euroopassa ja Suomessa niin tämä kaupungistumistrendi edelleen jatkuu.
No, jos ihmiset sitten asuu yhä enemmän tulevaisuudessa näissä kaupungeissa ja kaupungistuminen on tämmöinen merkittävä megatrendi, niin mitä osaisit kertoa sitten näiden kaupunkien ihmisistä ja mitä erityispiirteitä yleisellä tasolla kaupungeissa on verrattuna vaikka siihen, mitä se on ollut tähän asti?
No, tässä olisi tietysti hirmuisen monta, mutta ehkä mä luulisin, että meidän niin kuin kristittyjen kannalta voisi poimia muutaman semmoisen, mikä on keskeinen nimenomaan täällä Suomessa tehtävälle lähetystyölle esimerkiksi niin kuin Suomen kaupungeissa. Niin mä poimisin sieltä semmoisia, että ihmiset muuttaa siis kaupunkeihin ennen kaikkea opiskeluun ja sitten sen jälkeen sen työn perässä näin karkeasti. Se tarkoittaa sitten, että siinä parinkympin tienoille tyypillisesti muutetaan kaupunkeihin ja jäädään sitten joko sinne tai sitten lähikuntiin, kun mennään töihin ja ehkä perustetaan perhettä. Eli nimenomaan tämmöinen olosuhteet, eli työ ja opiskelu vetää ihmisiä kaupunkeihin. No, sillä on sitten semmoisia vaikutuksia, erilaisia vaikutuksia. Ja yksi semmoinen Suomen tapauksessa ainakin on, myös paljon muutenkin, mutta Suomen tapauksessa on se, että Suomessa pitkään jo naiset on ollut korkeakoulutetumpia kuin miehet. Ja nimenomaan sitten yliopistoihin hakeutuu paljon naisia, ja sitten ne työpaikat, mitkä sitten on naisten suosimia, niin tyypillisesti niin kuin sijoittuu kaupunkeihin, kun taas sitten ehkä raskaan teollisuuden miesvaltaiset työpaikat, niin paljolti on sitten ympäryskunnissa ja ihan maaseudulla. Eli tämä luo sitten semmoisen tilanteen, jossa meillä on aika paljon niin kuin nuoret parimuodostusiässä olevat ihmiset eri paikkakunnilla, mikä on vähän huolestuttavaa osilta.
Eli naiset ja miehet eivät kohtaa luontaisessa ympäristössään toisiaan.
Juuri näin, että nyt on puhuttu viime vuosina niin kuin syntyvyyden laskusta nimenomaan nuorten ikäluokkien parissa ja siinä on tietysti monia syitä, mutta ehkä osa syy on tämä. Eli paitsi, että ihmiset ei jostain syystä halua lapsia aikaisempaa enemmän, niin kuitenkin aika paljon vielä halutaan, mutta sitten ei ehkä pystytä vaan, koska siis, niin kuin ei ole sopivaa puolisoa näköpiirissä ja mikä sitten estää tietysti sen perheen perustamista kovin paljon.
Alhaisista syntyvyysluvuista on puhuttu paljon ja tämä on hyvin mielenkiintoista, että se liittyy tähän kaupungistumiseen. Eli jos nyt tulevaisuudessa on nähtävissä, että ihmiset muuttaa kaupunkeihin ja vielä niin, että naiset erityisesti muuttaa sinne ja syntyvyydet siinä prosessissa laskee, niin mitä kaikkea tämä vaikuttaa sitten kristillisiin kirkkoihin?
No, se vaikuttaa hyvin paljon siten, että jos me tarkastellaan kirkkoa niin kuin yhteisönä, jonka pitäisi toimia, niin sitten se tarkoittaa, että meillä on paljon vanhempia ihmisiä ja ei niin paljon nuorempia ihmisiä hoitamassa niitä tehtäviä, mitä me oletetaan, että kirkossa pitää hoitaa. Eli ihan sama tämmöinen huoltosuhdeongelma kuin yleisemminkin yhteiskunnassa. Ja se toi koskee myös kirkkoa ja siksi ja kaikkia kristillisiä järjestöjä esimerkiksi, että ei pelkästään niin kuin jotenkin suurten kirkkojen ongelma. Ja siksi meidän pitäisi niin kuin järjestöinä myös reagoida tähän jotenkin, eli toimintaa pitää mukauttaa sen mukaan, että on vähemmän työikäisiä ihmisiä tekemässä hommia ja toisaalta sitten myös paljon jatkossa sitten pitkällä tähtäimellä vähemmän ihmisiä tekemässä, mutta myöskin niin, että me ei vaan mukauduta, vaan niin kuin lähdetään ikään kuin vastaiskuun myös. Eli rohkaistaan perheen perustamiseen, lasten synnyttämiseen, heidän kasvatukseensa ja nimenomaan heidän kristilliseen kasvatukseen, että heistä kasvaa kristittyjä, joilla on niin kuin kirkas lähetysvisio. Se on tässä se niin kuin tämä pointti, miksi mä ylipäänsä pohdin näitä kysymyksiä. Että miten kristillisen kirkon evankeliumi menee eteenpäin näissä suurissa kaupungeissa.
No niin, tässä on jo monta aihetta, mihin voisi tarttua, mutta vielä ennen kuin lähdetään näitä tarkemmin käsittelemään näitä sun esiin nostamia ratkaisumalleja, niin kysytäänpä vielä niin, että miten näet näiden suurten kansankirkkojen tilanteen tässä kaupungistumisen aikana ja tässä maailman ajassa?
No kansankirkkojen tulevaisuus on hyvin huono, mutta mun mielestä se ei välttämättä ole huono asia, että niiden tulevaisuus on huono. Eli kaikki tutkimukset paljastaa, että Amerikasta Eurooppaan, niin länsimaissa nämä kansankirkot on kuolemassa pois. Ja vaikka niin siis meillä historia on tuonut paljon hyvää, maallista hyvää ennen kaikkea niin kuin sen mukana, että ihmiset noudattaa 10 käskyä ja paljon tämmöistä älyllistä toimintaa on kanavoitunut kirkon kautta, niin mä ajattelen lopulta niin, että se että nämä niin kuin Suomessakin kirkosta eroamisbuumi on verrattanut jäsenistöä tosi paljon, niin siinä on meillä mahdollisuus ja tilaisuus myös, että kristinuskosta tulee aidosti uutinen, kun se niin kuin käy vieraammaksi niin kuin todellisuudessa. Ihmiset ei oikeasti enää, nuoret polvet, niin kuin, ne ei lainkaan niin paljon tiedä kristinuskosta, kuin vaikka vaan mun ikäiset, 40-vuotiaat ihmiset. Siinä on niin kuin pallo on pilkulla näin urheilutermejä sanottaakseni.
Joku sanoi näin, että Suomen nuoret on rokotettu kristinuskolle, eli niille on opetettu sitä sen verran epäkiinnostavasti, että ja ne luulee tietävänsä, mitä se on, mutta tämä rokotus ilmeisesti nyt poistuu, kun maallistuminen etenee, vai tätäkö tarkoittaa?
Kyllä siltä näyttäisi, että tämä laumasuoja haihtuu, tämmöisiä ajankohtaisia termejä käyttääkseni. Eli mä olin Tampereen opkolla 1,5 vuotta tuossa töissä, ja kohtasin monia ihmisiä, joilla ei ollut minkäännäköistä kontaktia kirkkoon tai kristilliseen uskoon. Oli heillä joku haju, että he luuli tietävänsä, mutta yhä useampi tunnusti, että ei he oikeastaan tiedä mitään. Ja sitten kun mä vähän kerroin Jeesuksesta, niin silmät levisivät, että ai jaa, tästäkö siitä onkin kyse? Eli se yllätti heidät positiivisesti, vaikka nyt siinä keskustelussa ehkä kristityksi vielä tullutkaan, tai mistä mä tiedän, mutta en ainakaan tiedä, että olisi tullut. Niin joku tämmöinen niin kuin positiivisen yllättymisen niin kuin suurempi osuus on nyt ihan selvästi näitä nuorten parissa.
Joo, eli hyviä näköaloja, että tämä myös avaa mahdollisuuksia evankeliointiin ja siihen, että ihmiset ottavat kristiuskoa vastaan eri tavalla kuin aiemmin.
Kyllä.
No, mitä semmoisia konkreettisia välineitä sitten olisi, miten säilyttää kristinusko kaupungistuvassa maailmassa? Mitä pitäisi tehdä?
No mä näkisin, että aika keskeistä olisi panostaa lapsiin ja nuoriin. Ja nyt se pointsi miksi on keskeistä. Eli Amerikassa on tutkittu ja mun mielestä tuntuma on, että Suomessa pätee ihan sama. Eli kun ihmisistä tulee kristittyä, jos he ei ole kristityn perheen lapsia, niin heistä tulee kristittyä 15-25-vuotiaana voittopuolisesti. Ja se on se ikävaihe tavallaan, mihin meidän pitää panostaa. Et siis on opiskelijatyö ja nuorisotyö. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että jos meillä ei ole mitään muuta kontaktia kirkolla enää sit tulevaisuudessa tähän kansanosaan, niin se suurin kontakti ja vahvin kontakti on tietysti ne nuoret kristityt, jotka on tuossa ikähaarukassa. Ja heidän varustamiseen, kouluttamiseen, heidän kasvattamiseen, siis heidän rakastamiseen niin kuin vanhempien taholta ja seurakuntien taholta, niin pitää tulla niin kuin kiinnittää tosi paljon huomiota.
Aivan. No miten se käytännössä tehtäisiin sitten?
No siinä on sitten monia juttuja ja tietysti joka perhe on erilainen, mutta semmoisia karkeita suuntaviivoja mun mielestä voi antaa. Eli siis nimenomaan tulee asennoitua niin, että vanhempien ja ennen kaikkea vanhempien ja seurakunnan vastuulla on kristillinen kasvatus. Ei voi enää esimerkiksi luottaa siihen tai antautua sen varaan, että koulun uskonnon opetus hoitaisi sen, koska siihen on jatkuvasti paineita muuttaa sitä uskonnon opetusta. Ehkä se joskus muuttuukin melko piankin, mistä me tiedetään. Mutta joka tapauksessa niin se varsinainen se vastuu on alun perinkin ollut nimenomaan vanhemmilla. Ja vanhempien niin kuin pitää syleillä tätä vastuuta nyt ja niin kuin kantaa ilolla itse asiassa. Se on aika hienoa lopulta mun mielestä. Niin, se on se ensimmäinen askel. Ja toinen tämmöinen institutionaalisempi voisi olla, että meidän tulisi miettiä sitä, että pitäisikö osa meidän niin kuin nuorista käydä jonkinlainen kristillinen koulu, mieluiten lukiovaiheessa, koska se on just se kriittinen ikä. Ja siinä vaiheessa maailmankatsomus muotoutuu niin kuin älyllisesti aika pysyvästikin monilla. Niin se on, niitä ei ole Suomessa kuin 2 tällä hetkellä, että et niiden perustamiseen mä itse ainakin tahdon panostaa, jos vaan jotakin voin.
Kuuntelet ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen STin pääsihteeri Santeri Marjokorpi ja vieraanani on tohtori koulutettava Miikka Niiranen. Puhumme tänään kaupungistumisesta ja kristinuskosta. No, miten Suomessa on mielestäsi vastattu tähän kaupungistumisen haasteeseen?
No vähän murheellisesti, eli ei kovin hyvin. Mulla oli joskus tämmöinen lentävä lause, mitä mä viljelin, että Nairobi on kiireellisempi lähetyskenttä kuin Helsinki. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, jos tuijotetaan nyt vaikka jäsenyystilastoja, niin tämähän pitää kiistattomasti paikkansa. Mutta myös muutenkin, eli meillä on niin kuin massiivinen lähetyshaaste edessä. Ja niin kuin mä joku aika sitten selvitin, miten luterilaiset konservatiivijärjestöt niin kuin on työntekijäresurssejaan sijoittanut suhteessa siihen, kuinka paljon opiskelijaikäisiä ihmisiä on missäkin, niin se ei ollut kovin hyvä lukema. Eli me ollaan vahvoja maakunnissa, siinä ei mitään pahaa, mutta me ollaan sitten aika heikkoja kaupunkialueilla. Tämä on se kehitysalue, mihin pitäisi niinku panostaa, eikä varmaan niinku riipu itse asiassa kirkkokunnasta, mutta mä nyt tutkin siinä vaan näitä luterilaisia järjestöjä.
No mitä erityisesti pitäisi tehdä sitten?
Pitäisi perustaa suoraan sanoen Jumalan palvelusyhteisöjä. Eli kaupunki on semmoinen ympäristö, missä ihmiset tulee helposti yksinäinen ja individualistinen ja se hetken se ehkä lämmittää tämmöinen niin kuin yksilön elämän juhlinta, mutta ei kovin kauaa ja monet huomaa sen itse asiassa aika pian. Ehkä näin korona-aikana monet huomaa sen tosi pian. Ja sen vuoksi tämä jumalanpalvelusyhteisö vastaa niin kuin moniin meidän ajan haasteisiin, muun muassa siihen syntyvyyden haasteeseen ihmistä. Voi konkreettisesti löytää puolisoita sieltä. Ja kirkko on aina kannustanut perheen perustamiseen, lasten kasvattamiseen ja niin poispäin. Ja myöskin tämmöinen poliittinen polarisaatio, joka itse asiassa nuorten parissa on voimakkaampaa kuin muualla, niin siihenkin kirkko voi vastata nimenomaan just kaupungeissa. Eli kun on yhteinen tunnustus ja yhteinen Kristus, jonka alle me kaikki alistutaan ja auktoriteettinsa alle, niin kyllä se pistää asioita vähän tärkeysjärjestykseen, että onko se politiikka niin tärkeää, että mä niin kuin tyyliin niin kuin katkon ystävyys- ja perhesiteitä. Että ei varmaan ole. Ja se on niin kuin yksi monenlaisia vastalääkkeitä ihan maallisesti, mutta tietenkin, että seurakunta on se Kristuksen kirkkolaiva, jonka kyydissä seilataan taivaaseen. Se on tietenkin se kaikkein tärkein juttu tässä.
Onko näiden jumalanpalvelusyhteisöjen menestyksestä tai tuloksista jonkinlaisia takeita tai esimerkkejä sitten, että miksi niihin pitäisi panostaa?
No itse asiassa niistä on. Eli Suomestakin, mutta aloitetaan jostain muualta. Eli Amerikassa nämä perinteiset maallistuneet noi seudut, kuten New York ja Portland, tämmöiset suuret kaupungit, niin niissä itse asiassa on tehty pitkään määrätietoista tämmöistä uuskalvinistista lähetystyötä, konservatiivista kristillisyyttä siellä viety eteenpäin, ja se on kantanut hedelmää. Eli siellä on esimerkiksi niin kuin suurempi osuus alle 30 ihmisiä näissä seurakunnissa kuin, niin kuin muuten niissä kaupungeissa on, mikä osaltaan viestii herätyksestä, ja sitten muutenkin ihan niin kuin tapauskertomukset kertoo myös tästä, että ihmisiä tulee uskoon siellä. Ja Ranskassa esimerkiksi on myös, ja Espanjassa niin kuin nimenomaan evankelikaalisten protestanttien määrä on kasvanut vuosikymmeniä eksponentiaalisella tahdilla. Ja myös Suomessa itse asiassa on joitakin esimerkkejä. Jumalanpalvelusyhteisö on ensinnäkin perustettu, ja monet niistä on niin kuin, laajentunut. Lähetyshiippakunta on itse asiassa sellainen, jolla on tilastoja siitä, että heilläkin on tämmöinen eksponentiaalisen kasvun vaihe menossa jossain määrin ainakin. Eli tässä on niinku tämmöinen ihan niinku selkeä markkinarako, jossa on niinku lupaavia merkkejä.
Niin toi eksponentiaalinen kasvu on aika tärkeää, tai sitten siinä artikkelissasi mainita jotain alkuseurakunnan kasvusta myös, ja oliko se 300 vuotta, niin se oli sitten jo pääuskonto Roomassa, vaikka se oli sitä ennen ihan pienen joukon juttu. Haluaisitko siitä kertoa vielä tarkemmin?
Joo, voin siitä, että siis tämmöinen sosiologi kuin Rodney Stark on mielenkiintoisesti huomannut, että monilla uusilla uskonnollisilla liikkeillä, kuten sitten kristillisellä kirkolla alkuvaiheessa, on tämmöinen eksponentiaalisen kasvun vaihe, joka tarkoitti, hän sai tämmöisen niin kuin suorastaan lainalaisuuden selville, eli 40% 10 vuodessa oli se kasvuvauhti, mikä kristinuskolla oli ekat 300 vuotta, no niin kuin karkeasti. Varmaan notkahduksia siellä täällä ja kiihtyvämpiä vaiheita siellä täällä, mutta kuitenkin semmoinen vaihe, niin se tarkoitti sitä, että siinä 300-luvulle tultaessa niin kuin kristinusko kasvoi todella hurjaa vauhtia, mistä sitten seurasi vainoja, koska keisarit huolestui siitä kasvuvauhdista. Ja se on sitten toistunut Ranskassa, se on toistunut jopa mormonien parissa Amerikassa, että se on tämmöinen niin kuin joku sosiologinen lainalaisuus siinä on, en mä välitä oikeastaan mitä, mä oon vaan iloinen siitä, että tämmöinen on ihan mahdollista niin kuin nykyaikanakin.
Eli vieläkin voi jopa Euroopassa kirkot kasvaa, eikä ole kaikki tuhon tuomittua.
Nimenomaan ja kasvaa paraikaa, että ihan sama mitä mä väitän, se on vaan tilastofakta ja näin se käy. Että toki tässä on niin kuin nämä uutiset kansankirkkojen romahduksesta peittää tämmöiset pienemmät signaalit alleen, mutta meidän pitää keskittyä näihin pieniin, koska niihin me voidaan itse asiassa vaikuttaa aika merkittävästi.
No joku voisi varmaan väittää vastaan, että mitä sillä on merkitystä, jos pienet kirkot kasvaa, jos väestötasolla kuitenkin ihmisiä koko ajan menetetään. Onko tilanne näin?
No sanotaan näin, että oli niin tai näin, niin tämä tuntuu olevan ainoa tapa kasvaa. Eli jos on huolestunut ihmisistä, niin panostaa sitten tähän.
No niin, no se on ainakin ihan hyvä vastaus. No mitä ajattelisit, miltä Suomen uskonnollinen tulevaisuus näyttää niin kuin kaiken sen valossa, mitä olet nyt kirjoittanut ja puhunut, niin miltä se näyttää?
No mun mielestä ihan mahtavalta, mutta mä tykkäänkin haasteista. Mutta ihan senkin takia, että siis se niin kuin tämmöinen opiskelijatyöstä, mähän on siis Opkossa töissä, niin ne uutiset on sillä tavalla rohkaisevia myös niin kuin ympäriinsä. Eli kyllä tässä on ihan niin kuin semmoinen niin kuin alkuvaiheen positiivinen vire mun mielestä, että valoisa tulevaisuus, jos me vaan valitaan se oikea asia, mihin me keskitytään. Että ei tule katsoa pelkästään niihin niin kuin laskeviin käyriin, vaan nimenomaan miettiä ja kuunnella sitä, että miten evankeliumi etenee aidosti, kun sitä niin kuin ihan oikeasti konkreettisesti julistetaan nuorille ihmisille.
No kysyisin vielä sitten ehkä viimeisenä kysymyksenä tämmöisen kysymyksen siitä, että miten näet, että Suomessakin kun nämä syntyvyysluvut on niin pieniä ja tästä syntyvyydestä jonkun verran puhuttiin, niin miten kristillinen kirkko voi niin kuin tällaisessa tilanteessa siirtää sen uskon jälkipolville? Mitkä siinä on niitä merkittäviä asioita, että tulevatkin sukupolvet sais sen kristinuskon omakseen?
No siinä on keskeisessä roolissa vanhemmat ja yllättävästi myös isovanhemmat, eli tämmöinen ylisukupolvinen tuki on myös tärkeä. Ja sitten semmoinen yksi tosi tärkeä pointti on isän rooli. Eli isä, monet tutkimukset sanoo, että isä on keskeinen tekijä siinä, siirtyykö kristillinen usko lapsille vai ei. Ja jos isä on etäinen, niin se todennäköisemmin ei siirry. Ja jos on niin kuin hyvä suhde lapsi, läheinen ja rakastava, niin sitten se siirtyy. Ja se on tosi niin kuin suuri voimavara. Että nyt tässä on niin kuin perheen isillä suuri niin kuin tilaisuus ja vastuu samalla. Myös niin kuin syleillä sitä omaa isän auktoriteettia. Tämä on Jumalalta saatu niin kuin tehtävä olla perheen piispa ja hoitaa se homma kotiin. Ja sitten sulla on ne työvälineet melkein, että se on helpoin tapa aloittaa se traahata ahterinsa kirkkoon sunnuntaisen perheen kanssa. Ja se tekee jo paljon.
No niin, eli isillä on paljon vastuuta Suomen kristillisen kentän tulevaisuudesta. Mielenkiintoisia näkökulmia ja kiitos Miikka Niiranen, kun tulit meille vieraaksi ohjelmaamme.
Kiitos paljon, kiva oli olla.
Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme STI:ssä teologian opiskelijoita ja pidämme esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluat, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin Raamatulle uskollisia työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos, kun olit tänään mukana.